sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda ya tukumi bale na moko na ndambo 21h30 na Est tope monele ya ikolo Congo Demokratika, ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC, engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika. Buye bulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale linaka ya sango ya Lingala na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC. Firmin Max Akoya Weda na Cornelius Tenor basungi biso onzela ya Masini na Lisa Lucy ya Marius Munga, sango ya mokili ya lelo epesemeli bino uto Studio 17 na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lovela François Béya, Mopesitoli, ya lokumu ya kala ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi, na Mambi Matali Bokengi, apesami bonsomi ya mwantango na bazuzi ya haute cour militaire na Kinshasa.
Liberté ne balobaka na lopoto ezali principe ya onde sengeli moto nyonso za nango kokanga moto kotaye na boloko avant ya kosambisa ye ezali otobenga na lopoto exception.
Tokolanda yango nalina kanabiso na bozindo na Marius Murunga. Mukambi ya soda ya ituka ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Dima Kongba, apekisi milulu ya botambuli bonso sima na liwa ya bakaske bleu pe ya batoba susu pene na tuku mibale mposo moleki. Na Pointe Noire, masua makumbi tono koto tukumisato ya essence masemi na libongo linene pona komema mosukisi kwa koso ya petololo na Congo Brazzaville. Tukolanga yango awa
nazana duza na tangaka na bando utera maki na nga bandani na demiki na gomi na plakete moko.
Lokola bauti kolanda wana ezalaki mungongo ya mwana moke bana bake ebele na etuka ya chopo na ingumba ya Kisangani tango loye zali babandi koteka obalabala pona komeka koleisa mabota mabiso mabango. Tukolanda yango awa na Kenya, opposant Raila Odinga aboyi kundima bilembo bya seni bisakoli vice president ya kala William Ruto Mulungi. Tukolanda nde awa lisolo ya maître Adolphe Moputu Mobaya na Marius Munga po maimatali botika mitope bobimisa mipona mwa ntango ya François Béya yambo na sango e nyonso tulanda na bukuse sango na Marius Muhunga.
François Béa, mopesi toli ya lokumu ya kala mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi pona mambi ma bokengi akobima na boloko pona mwa ntango kolanda mokano bazuzi ba haute cour militaire. Mokano mwango mozwami sima na bazuzi kotala malako maminganga pe kozwa ndimbola na bango ete bokolongono ba François Béa bozali na likama mpe bosengeli kozwa lisalisi ya minganga ya makasi. Monsieur Béa akangema uto sans aminei pe asambaka pona kofinga mokonzi ya mboka pe koluka kokweisa bokonzi na RDC. Nzoto ya bato batano bayeba moneni kozala badongo bayeba bomamaki na badongolo miso ya lingomba ya ADF mokolo mwamposo moleki na bakilometre tukumisato na mitano ya mboka Mambasa na province ya Ituri emonanaki omokolo mwalomingo moleki na kati na nzoto eye emonanaki ezali eye ya basi babale. Société civile ya Mambasa esakoli ete boluki luki bozali kokoba pona koyeba soki nzoto esusu ebombami bisika bisusu na butu ya mokolo mwamposo moleki ndako nzike etumbamaki mpe bato bayike babungaki na Mambasa sima badongolo miso ya ADF kokota na mboka eye. Batokoleka mwambe babomami mpe mibale bazokisami makasi na bayeba monani kozala basimba minduki ya lingomba Kodeko pene na libulu ya Botimo Liwolo na mboka Waya territoire ya Djugu na province ya Ituri. Kolanda maloba machef ya groupement Badinga basimba minduki baye babebisi bisaleli bya ndenge na ndenge pe bayibi biloko biike ya bafandi ba esika eye. Mikolomiye basimba minduki bakodeko bazali kokoba koboma bato mpe kosala makambo mabe ya ndenge na ndenge atako bautaki kotia manzaka mikolomiliki na mokanda ya kokitisa mandoki mpe boluku kimia mpe boyokani. Bitumba bingali lisusu makasi yo mokolo malelo kati na mampinga FARDC na basimba minduki ya lingomba ya M23 mingi mingi na groupement ya Jomba pe Bweza territoire ya Rutshuru na province ya Nord Kivu kolanda bafandi ba bisika biye mpe bapanzi sango bato koleka misato ba ibamunani kozala ba civil ba bomami mpe bato bayike bazuki makasi na ba bombe to pe ba obus eye ekoyaki na mboka Changere localité ya Rwanguba. Colonel Guillaume Djike mulobi ya opération Scola 2 a sakoli ete oyo e azali ko telemela bo zangi bo tosi bo pe misibi tumba boye bo tiamaki na isika na mboka Nairobi na bakonzi ba EAC. Na liyebisi, babimisaki lobi loleki, Organisation Internationale de Migration et sakoli ete uti ko tanga motango mwa bato koleka ba million misato ba ibakimi bisika na bango ba vandaka na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique mingi mingi na bituka binei ba Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu pe Tanganyika. Kolanda motango moye bato baye ba ike bazali ko kima elakisi na polele bozangi bokengi mpe pona bokono bwa ndenge na ndenge pe makambo maike mai mazali ko koleka na RDC. Mais mazali ko sala ete bato bayeba kima bisika na bango bafandaka. Ekolo Kenya elamuki lelo na mokambi ya sika William Ruto abimina 50,49% sima mapona mimaye masalemaki mokolo mwa le 9 août moleki na kimia nyonso epai wapi moi opposition Raila Odinga azwaki 48,85% kolanda bilembo bya commission electorale ya Kenya eye ezali kaka na bokabwani sima na kopesa manaka mai. Bosengeli koeba ete ezali mbala ya mitano Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo azali kobunda pona maponami ya kokamba Kenya kasi alonga kaka te. Lingomba Al-Qaeda esakoli ete ezali bongo sima na bobomi bo bayi société civile privée ya ekolo Rusi na kombo ya Wagner sima bitumba omokolo mposo moleki pene na mboka Randiagara na centre ya Mali. Bosengeli koeba ete ekolo Mali ebengisa na mabele na yango basoda ba ekolo Rusi ya compagnie Wagner po bazala balakisi ya mampinga na bango kasi ekolo France na ekolo Amerika ba bengaka bango ba mercenaire mpe ekolo Mari ekolo Mali e wanganaka.
Matondo mingi Marius Munga na sango e na bokuse bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Na Kenya, opposant Raila Odinga, oyo apesa makima boko na mokonzi azali kotika bokonzi Uhuru Kenyatta, aboyi kondima bilembo bya commission électorale ya ekolo eye, biye bisakoli vice-président ya Kala, William Ruto Molongi na 50,49%, Toyoka Maloba, ma Raila Odinga na bapanzi ya sango.
What we saw yesterday was a travesty and a
oyo tomona kilobi ezalaki bo balusami ya makambo pe bozangi botosi ya polele ya mobeko likonzi pe mibeko ya Kenya na mona mboka Shebukati pe na minorite to batobake kati na commission electorale to AIBC. Demokrasi na biso ezali kobotama ezongisa makisima makasi pona yango Kenya ezali kokutana na nkokoso ya mibeko pe ya politiki ya makasi pona misala ya mwana mboka wa Fula Shebukati. Akoka kibongo kuzindisa mboka na biso na mobulu makasi soki basungi ba biso bamipekisa kite misala mia polele ya bozangi etumbu ya boye mikoki kozala likama pona bokingi ya mboka na biso ezali biso tende tokoki kozwa mokano soki mwana mboka Shebukati asali mbeba tutiki makambo mana na bakonzi baye bazali na makoki.
We leave that determination to the appropriate authorities.
Ezala kibongo opposant ya Kenya Raila Odinga oyo aboyi kondima bilembo bya maponami biyebisakoli mulungi vice-président ya Kala William Ruto na 50,49%. Na ekolo Congo demokratika mokambi ya soda etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankongba apekisi milulu pe botamboli bonso sima na liwa lya bakaske bleu pe bato basusu pene na tukumi bale mposo mileki sango yango epesa mile biso utu beni na Erikas Moisi.
Gouverneur ya Nord Kivu komina Butembo na mukambi ya Pulusu oetuka eesima ya ba UNESCO Pulusu mapinga maikolo Congo démocratique mpe ba fondi kokufa otangu ya Botambo lipo na kosinga bolongu ya UNESCO awa omabele ya ikolo Congo démocratique Mikolo Meleki. Tulanda tata moyangeli ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Constant Dimankoba.
Nous avons connu une succession d'événements ici à Butembo. L'attaque
Tuzwaki matata mingi awa oingumba Butembo. Babuka kiboloko bonene bwaka kwanguha awa oingumba Butembo. Mpe ezalina baiba tambola kipo na kosenga bonisko iku kwa kulongwa awa omabele ya ekolo Congo Demokratik. Boyebi ete sima mambi maeto kutena kitata mokonzi wa ekolo Congo Demokratik apesa kipole na bafondi. Nyango biso pe tokomi awa po na kopesa na population pole. Kasi to kutani pe na Baye souhaité civil bilingue ba mouvement à groupe de pression on a kobaye bisaya motuya ezali to kwa koluka kimia awa oingumba Butembo na ngone yake na lipinga ya Bokengi ya etuka awa poete biso banso to mona na bilingue nini to ko kikozwa neti solution
pour qu'ensemble nous voyons avec nos jeunes qu'est-ce que nous pouvons trouver comme solution
la kisiete mokambi mulandi ya Pulusu Oingumba Butembo colonel Bravo oyo azuki samaki makasi na bafondi mposo moleki azali kolanda lisali silia minganga oingumba Goma tuyo kale sous lieutenant général Constant Dimankoba.
Vous savez que c'était des blessures
azibi te azuka ki makasi kasi minganga bazali komolanda la pote akwa kozwa makasi ezalaki otango bafondi bazalaki koyoka na te na baibo kengi awa oingumba Butembo na yango biso tokomi awa Peto bandi ete, minganga bazali komola ndela poete akokale suko zonge la kosale la ekolo Congo Demokratike. Gambo na ye, Moimbieko, Maître Eli Vaomawa apameli lolenge bakambi ya etat de siège bazali kofunda bafondi koti ya bozangi bokengi oingumba eye. Tomoyoka.
Tukamwa kimingi komona ekoyoka porte parole sokola. Aye alobi ke population ezali ko collaborer na bato wana alonga na comprendre te parce que armée yebisi population e collaborer balobi ke population e collaborer na armée pendant que moto oyo azoloba azokambali loba ya armée alobi ke population wana ezo collaborer na ennemi ça veut dire balobi ke armée collaborer na collaborateur à ennemi Omoni ke ezali ma propos oyo ezali koseme beaucoup plus armé na biso ba kontina biso il faut ba apprendre ko pesa population confiance soki confiance wana ebukani toko sala eloko malongate
bafondi ya bingumba beni mpe Butembo bazali mikolo na mikolo ko singa bolongu ya ba UNESCO bazali mpe kopamela lwenge basimba minduki badef babuka ki boloko bonene bwaka kwangura na ingumba Butembo wapi bakange miko leka koto mwambe bakimaki kino lelo uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika
matondo mingi Erikas Mwisi na Pointe Noire na Congo Brazzaville masua makumbi tono koto tukumi sato ya essence masimi na libongo linene munene mpona komeka kosukisa nkokoso ya petrololo na ekolo eyetulanda sango eyeuto Pointe Noire na Ferrand Onyabuo Kian.
Kalami gite ba etuka Pointe Noire ba kozala na motema piyo sima ya bango koyima yima tango molayi mpona kokuwa mazuti makotambwisa mituka pe ba masini ba bango. Pambate, masuwa makumbi batuni koto tuki misato na misato ya essence po na ekolo Congo mosemi esili na libongo lia pituloyi lia ingumba Pointe Noire. Mokambi tuka Pointe Noire Alexandre Honoré Paka amenga ki yemei komona na misu mia ye lolenge kani mosala mwango mozala ki kosaleme kuna ngili chumu mope sitoli ya sango pe bondeko Bene ya mokambi SNPC ayibisa kiti na mbando mona.
Prefe ayo tala bisote, prefe ayiko tala mosalo bango bazo sala. Ayo kontrole mosalo deja bango bazo sala. Ayiko se rende compte soki ndenge balobaki, ndenge ministre lobaki, ndenge SNPC lobaki, soki camion tanker e kokota ponako mema super. Yango wana ayo verifie soki makambo ndenge lobamaki ezo salama. Na lobake sili lelo, ndako lobate tye sili. ezo kende na nzela ya kosila. Kaka ndenge tozo sala na Brazzaville, na Pointe Noire, département tout, via le Congo, ekozala kaka ndenge moko. Carburant et y, batindi, ndenge collègue à l'obaki liboso, tange bandaki, bazo sala distribution, ya carburant ndenge zo koma.
Moitango mwa batuni ya esonchi mwango, mozali ya koko kapenza, pou na kote ke la yango ba kongole ou etende mobimba, na bolai bwa ba sanja mibale.
Esengo mingi pona, parce que te yegi ke carburant et y. En tout cas, tous en a plaisir et belé. Te souhaiter continuer à nous aider. Tu as le sourire aux alagés. Bah, l'autre va délestager les alagés. Te souhaiter continuer à nous aider. En tout cas, merci pour n'avoir pas mon conseil à tout en a salué. Déjà, bandal le locu des cinq roues du fort. Les cinq roues fort parce que je suis carburant. Le tu as le sourire aussi les continuer à nous aider. Et tu as aussi la sou.
Il y a des bossons là, nous souffrons. Ça a bien surpris de souffrir dans ma camarade carburant. Je salue presque un mois et demi, donc sans carburant, tout le monde souffre, n'a pas de chauffeur, n'a pas de client, tout le monde souffre. Donc, bien. Comme si on était déjà en apport, à partir de l'autre, donc tout le monde est en ligne, il faut écouter pour que et diminuer le peu moi, moi, je dérange. Je suis passé tout le monde qui dérange n'a pas de client. On met ma client, donc, client comme il y a un silicone, pour moi, donc, pas si mingi.
Mitu kamiye bana ya kukumba mazuchi oba station metanda maki po na kutundisa ma na mazuchi ya mbo ya bango kumenga o itando mobimba ya ekolo Ferran Onwabo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferran Onwabo na Kisangani na ituka ya chopo bote kina balabala nde mokumi musala ya bana bakelasi ya mike mingi tango eye ya loyi ya bitelo tulanda bongo sango eye uto Kisangani na Jean-Claude Fundi.
Mingi mingi balabala engumba Kisangani etondi na bana batekisi mingi kati na bango bazali bayekoli. Bana baye, bazali na ino kokota na etelo ya ebandeli, balimboli mombongo na bango, mpe mwa mikakatano miye bakuta na kana yango. Toyoka bango.
Aga bakangi klase, ndenga tena banji koteki. Naza nseke. Tango bakangi klase, ndena vimbongo na mama nangai na banji koteka.
Bulu nao izasiko ni nalari nao tango kusiza, tango klase kubanda. Lari wano kusana ngoni.
Simakambo wa klase, kosombo ni torme, shakosi, bakae. Tourna nga kotanga 6e.
Nga nazana 12 ans. Natangaka. Dabando teka mai nga bandali na demiti na gomi na plaquette moko. Na bandali teka mai na sala ka kese 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 bon nga ko ki 5000 na bandi teka demi na mati na gomi na plaquette moko. Na osomba ba chakosi na stilo nyosuka. Mala moko kala ne batimanga na mbongo 5000 francs.
Makanisi mazali kaka kokabwana kati na baboti. Soki mpona Joseph Bunduki, likambolie likondi mamate, nzoka nde epa ya Rafael Sabuni, ezalinde pasi ya kubika nde tindi bana bae komilukela. Tolanda Joseph Bunduki na Rafael Sabuni bae bazali baboti.
Epesa kangai pasi mingi na motema komona bana ya age wana baza minere nano mingi kotambola na babiloko lokola ba plaquette ya make ba fruit koteka teka na balabala epesa kangai pasi mingi na motema tanke nazali moboti maregre conjoncture ya pays na biso Congo parce qu'il y a risque na balabala ya moto kotuta ban mutuka ni tusa baboti bazali na ezaleli wana maregre tozai pays moko pauvre conjoncture ya mabezali na kati na mboka na biso Congo il faut ba peki. Ça plus ou moins ta oya comme déjà majeur
bien conjoncture et commis des bana comme on teka canabanzela non comme attend sous moi ma coquezalité mais que moi la rentrée scolaire moi bon coquezalé bon peu coquezalité bon moi la colle à papa le col en bon coquette même la terre sous manguba n'a pas le sabbat c'est quand tu pour la futa classe mais n'a monté ma vraie maison à poste en abysso
maître coco missingi mokambia onge kareo centre yabana basundolami mpe bozongi sibana bitike na lisanga. Azali kotele melali kamboliango. Asengi mbula matari ya ekolo Congo Demokratik. Ebo ngisali futi ili ya ba fonksioner to basali ya leta. Mpona kopesa bango makoki ya kobate la bana na bango malamu. Tola ndametre koko misingi.
Mwana kokiko teka te, mwana eza mtu oyo msala na eza kufana na ndako. E epi azozwa edukasyon ya baparan na ye, epi eza mwana eza mtu oyo azo sous ankadrema ya baparan. Me soki omoni bana bakomi na terrain bangondi babandi koteka, c'est comme si bangondi bakomi lisusu baparan. Eza situation eza normalite. Donc eza tinda bana bakoma en danger davantage. Parce que na biloko ya bongo, ndo koma ba viole, ba tueri, bana bazo boma, babazo boma bana, bazo viole bana a cause ya biloko wana. Donc eza situation normalite oyo kosepe disa ata mtu mokote. Na kuki koibisa na etara biso e ameliore situation ya baparan, ya salaire ya baparan. Parce que yango ndo sala ke réellement soki parent aza na moyen te, akoki kwampeshe mwana na ye akende koluka quelque chose te. Mais soki parent azo futa mabien, okomona biloko wana sur terrain te.
Mombongo ya kotambola tambola e mingi ya bana bazali kosala, ezali mingi ya koteka makei, nguba, mpe biloko ndenge na ndenge. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi, pona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi, uto Kisangani. François Béa, mopesi toli ya lukumu ya kala ya président Félix Tshisekedi na Maimatali. Bokengi, atika mito apesami bonsomi ya mwantango lelo na autokour militaire na Kinshasa yangonde. Marius Munga a sololi na maître Adolphe Moputu Mogbaya na linaka na biso na Bozindo Tolanda.
Maître Adolphe Moputu Mogbaya mbote na yo.
Mbote ndeko Marius Munga.
Tobengi yo poto lingito yeba okoki kwebisa biso liberté provisoire oyo monsieur François Béa otiko zwa wazali bongo. Mopesi toli ya lokumu ya président Tshisekedi liberté provisoire oyo epesameli po na nini.
Bon, eloko ya liboso esengeli ya koyeba eza ke na mibeko na biso ya Congo démocratique, liberté ndenge balobaka na lopoto ezali principe yango nde esengeli moto nyonso azala nango. Kokanga moto kotia ye na boloko avant ya kosambisa ye ezali oyo tobenga na lopoto exception. Donc elingi koloba ete moto nyonso oyo batie ye na kati na boloko na tango baza kosambisa ye aza na droit ya kosenga te batia ye pembeni me akoya korepondre koya kopesa miyano na mituna bakotuna ye pa bajuze. Yango elingi koloba ke liberté ndenge balobaka na lopoto la détention préventive est une exception et la liberté c'est le principe. Donc eza na kati ya ba droit na ye ya kosenga et puis juge nde azali na pouvoir wana ya kopesa ye yango wana na décision oyo bazwi ba pesi ye liberté provisoire mais eza na ba condition moi ebele pour liberté wana asayela yango na lolenge ba juge balingeli.
Est-ce que tokoki koloba que liberté provisoire ezali bongo droit moto nyonso alingi liberté provisoire akoki kozwa yango ou bien eza na ba condition pour la liberté provisoire?
Ndenge kombo yango moko elobi liberté provisoire eza liberté lokola la liberté nyonso te. Eza d'abord droit na moto nyonso parce que mibeko ya mboka elobi ete yango nde esengeli bato bazala nango. Normalement ndenge balobaka na lopoto moto nyonso o baza kosambisa ye il faut aya ye moko na liberté na ye basambisa ye azonga na ndako. Mais soki magistrat amoni ete eza na ba bilembo ezali kolakisa ete moto oyo ye penza moto asali likambo wana et puis baza kobanga ke peut-être akoki kokima nde nani na niveau ya magistrat na parquet akozwa ye alobi na bomba ye po naza convaincu que yene moto asali likambo wana. Mais malgré que magistrat akoki kozwa ye kotia ye kuna moto oyo batie na boloko oyo babengi na liberté na détention préventive moto wana azali na droit na ye ya kosenga epa ya bazuzi te bapesa ye liberté po ete akende komi présenté na liberté nyonso devant ya bazuzi na ye. Donc ezali droit po na moto nyonso yango nde ezali tobenga na lopoto principe oyo mibeko na biso ya mboka etia po na bato nyonso.
Kasi toloba lokola na kaya mwana mboka François Béa asengi liberté provisoire po ete akende kozwa traitement na ye, est-ce que tokoki koloba ke yo moko nde osengi liberté provisoire okende na l'hôpital oyo olingi to bazuzi nde bato bakoponela yo l'hôpital oyo esengeli okende?
Ye te moto akopona l'hôpital ye akoki koloba ete ngai naza na posa na kende kozwa basoin epai ya minganga na kati ya mboka to na libanda ya mboka. Mais décision wana ya kopesa ye autorisation ya kokende kozwa basoin médicaux ekowuta epai ya ba zuzi nde ba koloba kende kozwa ba soin na yo en principe ezana mobe ko mokote ya mboka elobite il faut kende kozwa yango libanda mebe ko mboka epesi Kinshasa ba ko pekisa ye ko sala makambo ebele ba ko pekisa ye donc ba liberté na ye wana comme eza provisoire ezana ba condition ba tie po ete asala na liberté wana e ko permettre kaka a continuer ko samba normalement mais azala na contrôle ya pouvoir judiciaire azala na contrôle ya bazuzi donc eza moi pas simingi ko kende di bande ya mboka ce qui ba soin médico ezali je crois que ba ko pesa na niveau ya mboka
kasi tolo ba pona kana ye aliboso to koma na kana ye to ebi mikolo miemileki moto nyonso oyo bakangi ba oyo bazali parmi bato oyo ba kambara ikolo na ikolo Congo démocratique ce qui bakangi ye raison principale les obima ezali kokende kozwa traitement en tant que juriste ozomona a été ezali raison moko ba bato oyo minene bazoluka kapo bakende libanda po bakima boloko to peto ko ikolo ba été ya solo bato bakambaka biso bazalaka na ma problème ya santé oyo ilakisamaka na bango te tango bazalaka na bokonzi
senel koyeba ke ata moto azali kokamba mboka ata bato bazali bakonzi bazali kaka bato na ndenge bazali bato bakoki pe kobela maladi pe bakoki kobela ekozala pe na pasi mingi na bakondition oyo mboka ezali na yango ya kosoigne bango na mboka donc eza ndenge tolobaka na lopoto tout à fait légitime que asenga azwa ba soin oyo eza ya solo penza na mboka ya bapaya po ete akwa kobika mais problème moko ezali kaka ya koyeba soki akei abimi na mboka justice na biso ekozala source na contrôle na ete eni kolobaka akoki kokende mpe mais boyebi te soki akozonga to akozonga te puisque justice na biso pouvoir na yango ezali kaka na kati ya mboka na biso kaka ndenge tolobaka sur l'étendue ya territoire national congolais donc soki abimi libanda peut-être difficulté ezali ke bazala na contrôle na ete sauf bonne foi na ye mais ezala ye François Béa azali moto akoki kobela maladi akoki kobela lokola moto nyonso abelaka akoki pozala na bokono esengi bakende kosoigne libanda na yango wana ntango azali kosenga yango il faut minganga oyo abakosoigne ye bakoma te moto oyo azali mpenza na bokono ya solo na bokono wana awa na mboka na biso ya Congo eza na makoki te ya kosoigne ye il faut akende libanda nde yango okomona bakopesa ye peut-être autorisation pour ezo dépendre na discrétion ya moto azan na pouvoir ya kopesa autorisation wana nde azala pena convaincu que moto soki to tikie tant mosusu malade komeme na liwa et que zala pe ngambo mosusu donc azali moto akokipe kopela
alors tolo ba ete akei na mboka songolo akomi na mboka wana alobi akozonga lisusu na ikolo Congo démocratique te tolo ba po abandi ete justice ya mboka na ye ezali na sembote est-ce que azali na possibilité azala na protection na ekolo wana?
Oui, azali na possibilité azala na protection na ekolo wana parce que na droit international moto nyonso na mokili soki alakisi ete ngai na mboka na nga nazali na danger moko ya mabe oyo bazolinga basala ngai mabe bakoki kozwa ye bayambi ye bayoki ye ndenge alobi bayebisi ye bon yo fanda nano awa totala dossier na yo mais si ko na mpona likambo etali justice est-ce que kokende libanda et puis kosenga ndenge baloba na lopoto asile oyo ezali droit ya moto nyonso ya kosenga na libanda ya mboka il faut pe na mboka wana ba raison pesi bandima yango malheureusement moto lokola François Béa ezali moto monene ayebani na mokili mobimba bayebi likambo nini ezokoleka na Congo bayebi ye bakotala pe bakoloba est-ce que kuna na mboka na bango basambisi bazosambisi na lolenge ya solo pe ya lokuta est-ce que na mboka na bango bazali koluka basala ye mabe to basala ye mabe te na mboka oyo ya kokende wana nde bakoyeba koetudie beloko wana nyonso na belema ya kobima mais soki bamoni ke justice ezosala mosala na yango na lolenge esengeli pe azala na badroit na ye nyonso na ndimi ete ke bakozwa bakopesa ye asile politique bakoki koboya pe parce que eza na pouvoir ya mboka oyo ya kokende ya kondima to ya koboya ye na soki asengi oyo babengaka asile na mboka wana Donc, wana, ezo dépendre li sou soutien na Congo, ezo dépendre na ndenge ye a ko présenté ba élément na ye kuna, et puis na ndenge bango ba komona ke aza réellement na danger, tote, puisque élément moko kaka oye ko sala te moto, bandi ma ko bo ma ye na mboka ba paya, ezali fo ala ki sa ke aza na danger na vi na ye ke bazo luka ba bo ma ye to ba sala ye mabe.
Maître Adolphe Opotu Mugbaya, merci mingi.
Merci beaucoup, Ndeko Marius Mounga.
Lisolo liye liya bozindo nde sukisi sango ya mokile lelo sango ya motu ya monene zaraki ete na Kenya opozan Raila Odinga aboy kundima bilembo bia mapona mi bosakoli ete vice-president ya kala ya ekolo eye William Ruto alungi na 50,49% matundo mingi na Marius Munga pona posunga biso na sango matundo mingi pe na firme Marsko ya Dewa na Cornelius Tenor basungi biso na masini.